Бишкекте саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, 3 октябрь, бейшенби күнкү берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Комдор алтын кен ишканасынын жергиликтүү жумушчулары өкмөттөн пенсияга эрте чыгууну жана анын өлчөмүн көбөйтүүнү өтүнүштү.
Ушунча бийиктикте иштеп атабыз, бийиктиктен ден соолугубузга таасири тийгизет, катардагы эле жөнөкөй адамдардай болуп эле пенсияга чыгабыз.
Тажикстандын парламенти күмүш кенин кытайлык инвесторлорго берүүгө макулдук берип, 7 жылга салыктан бошотту.
Инвестор кенди иштетүүгө 40 миллион доллар каражат салууга, калдык сактоочу жай курууга, электр зымын тартууга жана башка иштерди аткарууга милдеттүү.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди барактап, анда жазылган макала баяндарга кайрылабыз, биз менен болуңуз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, Оболу жаңылыктар түрмөгү менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кемерово облусундагы фитнес-клубтардын биринде тренер болуп иштеген кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн чоо жайы териштирилүүдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү Гүлбарчын Байымбетова учурда адистерге тапшырма берилгенин билдирди. 2 октябрда маалымат каражаттары Ленинск-Кузнецк шаарындагы кафелердин биринде болгон жаңжалда кыргызстандык 25 жаштагы жигит жабыркап ооруканада каза тапканын жазышкан. Кыргызстандык жигиттин өлүмүнө шек саналып кармалган адам жаңжал учурунда мас болгону айтылууда. Анын жарандыгы тууралуу маалымат жок. Иште Орусиянын ички иштер министрлигинин Кемерово облустук башкармалыгы иликтөөдө. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнө жараат алганын түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Протесттердин фонунда көпчүлүк аймактарда интернетке бөгөт коюлду. Бийлик Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp жана башка социалдык желелерге, мессенджерлерге чектөө киргизгенин NetBlocks бей өкмөт уюму жазды. Бул уюм интернеттеги тосмолорго байкоо салат. Борбор кала Багдадта жапырт нааразылык акциялар 1 октябрда башталып, эртеси да уланды. Демонстранттар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлүп жатышына каршы чыгышты. Багдадта жашыл аймакка кирүүгө аракет жасаган демонстранттарды полиция таратууга аракет жасады, жарандар аларга таш атышты. Жашыл аймакта өкмөттүк мекемелер жана элчиликтер жайгашкан. Ишкер Эмил Үмөтәлиев экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына 2 октябрда суракка чакырылды. Бул тууралуу өзү Азаттыкка билдирип, суроктун чоо жайын ачыкка чыгарбоо тууралуу тил катка кол койгондуктан толук маалымат бере албастыгын айтты.
Буйрса тынч эле, тез эле өттү, жаңы проблема болбойт деп ишенип туралы, рутиналык жумуштарын аткарышты, негизинен орунду эле болду деп эсептейли.
Эмил Үмөтәлиев Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү, 2010-2011 жылдары экономикалык жөнгө салуу министрлигин жетектеген. Ага чакыруу аскер прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсүнүн атынан келген. Башкы прокуратура буга байланыштуу азырынча маалымат бере элек. Европа биримдиги саудиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча ачык иликтөө жүргүзүүгө жана бул окуяга тиешеси бар адамдарды жоопко тартууга чакырды. Мындай билдирүүнү уюмдун тышкы иштер боюнча мекемесинин басма сөз кызматы таратты. 2 октябрда журналист Сауд Арабиясынын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирип, андан ары дайынсыз жоголгонуна туура 1 жыл болду. Расмий Эрият Хашогжи консулдукта өлтүрүлгөнүн окуядан бир нече жума өткөндөн кийин гана мойнуна алган, бирок журналисттин сөөгү алигиче табыла элек. Шаршемби күнү Стамбул шаарында Хашогжини эскерүү иш-чарасы өттү. Ага журналисттин достору, укук коргоочулар, журналист иштеген Washington Post басылмасынын кожоюндары жана Amazon корпорациясынын негиздөөчүсү Джефф Безос да катышты. Түркиянын атайын кызматы Хашогжинин өлтүрүлүшүнө Сауд Арабиясынын жогорку бийлик өкүлдөрүнүн тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирген. Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман бул окуяга катышы жок экенин, бирок журналисттин Стамбулдагы консулдукта киши колдуу болуш үчүн жоопкерчиликти мойнуна аларын белгилөө. АКШда Демократиялык партиянын атынан 2020 жылдагы президенттик шайлоого бараткан сенатор Берни Сандерс ооруканага түштү. Ал 2 октябрда көкүрөк тушундагы оорудан улам бейтапканага жатканын Америка Доошу радиосу кабарлады. 78 жаштагы саясатчынын артериясы буулуп калганы айтылууда. АКШда президенттик шайлоо 2020 жылы ноябрда өтөт. Москва соту Аэрофлот компаниясынын башкы директорунун орун басары Владимир Александровду камакка алуу чечимин чыгарды. Ал авиакомпаниядан 250 миллион рубль кымырып алган деп айыпталууда. Бул тууралуу Москва агенттиги кабарлады. Прокуратура Александровду үй камагына алууну сураса, тергөөчү камакта калтырууну өтүндү. Топ менеджер 2015-2018 жылдар аралыгындагы мыйзам бузуулар үчүн күнөөлөнүүдө. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасма бүгүндөн тарта Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Фильмди тартуу үчүн былтыр Аскар Салымбековдун фонду режиссерлор арасында сынак жарыялап, Эрнис Абдыжапаров утуп алган. Уюштуруучулар тасманы жаратууга 40 000 доллар сарпталганын айтышты. Башкы каармандын образын актер Болот Тентимешев жаратты.
Былтырдан баштап 6 ай бою материал чогултук, ошо Москвадан, Ташкенттен, Алматыдан, биздин архивтерден, урпактарынан дагы бир топ немелер бар экен, материалдар.
Деди режиссер Абдыжапаров. Жусуп Абдрахманов 1930 жылдары Казакстанда ачарчылык өкүм сүрүп турганда Кыргызстанга ооп келгендерди сактап калган иш аракеттери менен да белгилүү. 1937 жылы Сталиндик репрессияга тартылып, кийин атылып кеткен.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azatik.org эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Ысык Көл облустарында 18-20, Талас жана Нарын дубандарында 16-19 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 23 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо 7 градуска чейин нөлдөн жоорулайт. Бишкек шаарында 19 градуска чейин жылуу болот, жаан жаачын күтүлбөйт. Сиз Азаттык күнү алгысынын таңкы берүүлөрүн түзүп угуп жатасыз. Азаттык радиосунун операторунун Ошто токмоктолушу жана Матраимовтордун айыптоолору ушул күндөрү коомдун бүйүрүн кызыткан окуя катары көңүл чордондо турат. Биз 2-октябрда маселени эксперттер талдайт деген берүүбүздө түз эфирде сунуш кылдык. Ага мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Азаттыкка байланыштуу жагдайда ат аталып жаткан Райымбек Матраимовдун бир тууганы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов да катышты. Азыр ошол талкуунун урунтуу учурларын 5 мүнөттүк баянда айтып берген. Аракет кылабыз, сөз Санжар Эралиевде.
Кыргызстанда бизди текшерген иш бар орган калбаса керек, массалык маалымат каражаты калбаса керек.
Жогорку кеңештин депутаты Азаттыктын операторуна кол салуу боюнча окуяда аты аталган Матраимовтордун агасы Искендер Матраимов Айбек Кулчуманов кабылган окуяны бир жактуу каралоо катары кабыл алууда. Мындай пикирин Азаттыктын студиясына келгенде да айтты.
Эми жеке менчикке тартыш үчүн үйдүн ээсинен уруксат сураш керек. Милиция бүгүнкү күнү тергеп атат. Балдар күнөөлүүбү? Жооп берсин балдар.
Деген Матраимов Азаттыктын оператору таңкы 7:00 ошол районго барбаганда, дрон инисинин үйүнө түшүп калбаганда бул окуя чыкмак эмес деген пикирин кошумчалады. Ал Бишкек жана Ош шаарларында маркум апасына катталган 10 ашуун мүлк тууралууда айта кетти. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов болсо кырдаалды сынга алып журналисттерди коргоп калууга чакырды.
Ачык коом күчтүү мамлекет болуш үчүн эң биринчи кезекте бийликтеги ишмердүүлүктү көзөмөлдөп, коррупция менен күрөшүүдө мамлекетте бардык болуп аткан күнгөй тескейди билип туруш үчүн көзөмөл керек, элдин көзөмөлү. Элдин көзөмөлүн камсыз кылып турган бул сөз эркиндиги жана журналистика. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, эркин журналистика болбосо, анда эч качан коомдун бийлик бутактарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Бул эми аксиома, алтын эреже.
Деген Шыкмаматов апрель жалбырак сыяктуу телеканалдардын жабылышы туура эмес болгонун, бул көрүнүш уланбашы керектигин да кошумчалады. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик да кошо жүрүшү керек экенин белгиледи жана Азаттык менен байланыштуу бул жагдай тыкыр иликтениши кажет экенин айтты.
Депутаттар, саясатчылар, коомдук активисттер, жарандык коом бардыгы адилеттүү иликтеш керек. Эмне үчүн мен талапты милицияга койдум? Анткени ошол жерде жанагы объекттин ээси ал башкача айтып атат. Биз жеке менчик жана турак жайыбызда жеке купуя сырыбызды ачыкка чыгарган атат. Бул мыйзамсыз деп атат. Журналисттердин ишин коргоо боюнча жана кесиптик ишмердик жөнүндө мыйзамда таптакыр башкача көрсөтүлгөн.
Деген Жанарбек Акаев өлкө парламенттик системага өтө албаган үчүн да ушундай көрүнүштөр болуп жатканын кошумчалады. Азаттыктын студиясындагы талкууга катышкан депутат Искендер Матраимов жеке менчик маселесин бир канча ирет көтөрдү. Ага журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов мындай жооп берди.
Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзам бар, анын 4-чү беренесинде жазылган. Коомчулукту кызыктырган эгерде кандайдыр бир окуя боло турган болсо, журналистке ошонун ишмердүүлүгүнө, ошол маалыматты топтоого эч ким тоскоолдук көрсөтпөшү керек деген жазылуу бар да. Сиздер тараптан мисалы азыр сиз да айтып атпайсызбы, жеке адамдын кийлигишүүсүнө, мүлкүнө карата кандайдыр бир немелер болуп атат депчи. Дрон менен тартып атат, ал дагы тынчыбызды алып атат деп. Журналист алдын ала барып айтпайт да, биз ушундай иликтөө жүргүзүп атабыз, ошону жүргүзгөн аттык эле ушул жерден барып тарткан атабыз, могул жерге барып тартышыбыз керек, геолокация болуш керек деп журналисттик иликтөө бул өзү жанр, өзү ушундай да.
Көз карандысыз эксперт Руслан Акматбек учурда азаттыктын иликтөөлөрүнө каршы социалдык тармактарда сын жазып аткан белгисиз аккаунттардын маселесин көтөрдү.
Матраимовдордун коргогон троллдордун 80% тролль болуп чыкты. Ар кандай сүрөттөр менен тролль болуп чыкты. Ал эмнеге анда өзү чын болгон нерсе, эмнеге мисалы мен өзүм атымды эгер чын болсом, абройума эч кандай эме келбесе, мен эмнеге троллдун жардамы менен өзүмдү коргойм да? Мисалы, ошол
тролль экенин сиз каяктан билесиз ошону?
Ал жерде факт чек кылып чыгарбады
маселени маалыматты.
Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов 28-сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурда бейтааныш жигиттер аны уруп, техникасын, документтерин тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде шаардык милиция териштирүү ишин баштаган. Азаттыктын буга чейин коррупцияга байланыштуу жүргүзгөн иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты аталган эле. Операторго кол салгандарда жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданышкан. Тартып алынган жабдуулар соттун чечими чыкканга чейин милицияда болот. Эскерте кетсек, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы 2-октябрда Азаттык радиосунун дагы бир кабарчысы Ыдырыс Исаковго карата мурда токтотулган иш кайра тергеле турганын кабарлады. Мекеме маалымдагандай, 30-сентябрда Ош шаарынын тургуну милицияга арыз менен кайрылып, Исаков ири суммада акча талап кылганы боюнча мыйзам чегинде чара көрүүнү өтүнүп, күбө катары 2 адамды ээрчитип келген. Азаттык радиосунун кызматкерлери кабылган соңку кырдаалды бир катар эл аралык жана коомдук уюмдар, медиа өкүлдөр сынга алып, сөз эркиндигине чабуул катары баалап атышат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кандырман угармандар, эксперттер талдайт берүүсүнүн толук YouTube-дагы версиясын көрүүгө чакырам. Азаттык медиа баракчасына баш багыңыз. Азаттык чекит.org сайтыбызда болсо, анын айрым мурунту учурлары текст түрүндө жайгаштырылган. Азыр эми бүгүн чыккан кыргыз гезиттерди барактап, басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Шайлыбек Дүшөев.
Азия-Ньюс гезитине маек курган депутат Бакыт Төрөбаев: фейк аккаунттар ар кандай жалган маалыматтарды таратуу менен качан болсо жогорку кеңешти жаман көрсөтүү аракетин жүргүзүп келатканын, маселен Манас аэропортунан 5 миллион доллар офшордук аймакка чыгып кеткени маалымдаган менен ал жерден бир дагы депутаттын аты аталбаганын, баягы эле аткаруу бийлигинин адамдарынын аттары чыгып жатканын, адамдын таза болгонуна карабай шылуун, алдамчы кылып көрсөтүп жатканына нааразы экенин, өзүнүн баракчасы барын, бирок фейки жоктугун билдирди. Элдик курултай кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы Айбек мырза жер үй маселесин кеп кылып, эгер Муса Бажаевдер сөзгө келип мамлекетке үлүш каралбаса, анда жогорку кеңештин тоо кен жана энергетика комитети сотко кайрылып, 2015-жылкы конкурстун жыйынтыгын жокко чыгарышы керек деди. Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова билим берүү тармагын мамлекет 90% финансылап жатат деп айтты. Апас Ниязалиевдин макаласы күн тийген жердин күкүгүнө айланган Кубанычбек Жумалиев кутум жасайбы деп аталды. Бишкектеги РМ спорт клубунун машыктыруучусу, кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону Шайлообек Атазов Райым Миллион Берешен Жоомарт кыргызстан патриот жигити деген ат менен маек берип, кыргыз спортуна Райымбек Матраимовдой меценаттар, жоомарттар, айкөлдөр жардам берип турса, кыргыз спорту болуп көрбөгөндөй көтөрүлөрүн, Жээнбеков Акжолтой президент болуп бизден да дүйнөнүн чемпиону чыкканын, ал эми өзү болсо өз өнөрүн жаштарга үйрөтөйүн деп ушул клубду ачканын, клубка Райым Матраимов башкы демөөрчүлүк кылаарын жана башкаларды кеп кылды. Депутат Улукбек Ормонов жер үйдүн 100 миллион долларына 100 мектеп салабыз деп жалпы коомчулукту алдаганыбызды, мектептерди баштап алып, бирок акчасын бербей койгонубузду, жолго 1 сантиметр асфальт төшөгөн ишкананын жетекчилери жоопко тартуу керектигин айтты. Саясат илиминин доктору Жолборс Жоробековдун Сарсана кылган саясат аттуу уландысы бар макаласы өткөн сандан бери карай жарык көрүүдө. Эл аралык университеттин окутуучусу Расул Түлеев азыр жаштарды ээрчиткен, жарк эткен түзүк идея жок болуп турганын кеп кылса, депутат Кенжебек Бокоев эгерлер браконьерлерди кармоонун ордуна өздөрү браконьер болуп жүргөнүн, коомдук ишмер Осмон Акын Ибраимов парламентти таратардан мурда партия жөнүндөгү мыйзамды оңдоо зарылдыгын, эл артисти Керим Турапов Матраимовдордун канчалык жаман иштерди кылганын билбей тургандыгын, бирөөнүн менчигин, короо жайын эч бир уруксатсыз тартып атса, ким эле болбосун эмне тартып атасың деп чыга калып калп айтат да, ошол дрон аркылуу короосуна наркотик таштап койсо эмне болот, мындай жорукка барбай эле компромисске келип чечип алса болбойт беле десе, Эл мырза Сатыбалдиев азаттыктын журналисттери Матраимовдордун үй бүлөсүнө чабуул кылып, ар кандай шылтоолор менен жалаа жаап жатканы менин жүрөгүмдү өйтөт. Мен Матраимовдорду ачык эле айтып мактайм. Эмне үчүн? Анткени татыктуу жактары көп, деди. Булардан тышкары Азияны үстүн жаңы санынан электрондук китептин автору Маккамбай Мамайюсуповдун 11 жылдык билим берүүнүн натыйжасыздыгы тууралуу. Профессор Бишкек шаардык номер 3-чү балдар клиникалык ооруканасынын баш дарыгери Талант Өмүрзаковдун балдардын мурда кездешпеген оорулар пайда болуп жаткандыгы тууралуу айткандарын, Дүйшөн Керимовдун коомдук жана мамлекеттик ишмер Эркин Турмолдогазиевдин 70 жашка чыккандыгына байланыштуу басып өткөн жолундагы ишмердигин чагылдырган макаласын кыргыз президентинин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин маегин окуйсуздар. Ачык сөз кесипти билим берүү министри Канилек Исаков тууралуу жакшы сөзүн арнады. Биз айтпаса ким айтат деген рубриканын алдында УТРК тууралуу кара жашикти агартса болобу деген макаланы басты. Андан ары Арстан Алай кыргызды куткарам дегенин, байлар акчасын аябаса эле чек ара оңолорун жазды. Кесипте Отунбаеванын көкүрөгү тазабы деген, азаттык неге миллионго чапталды деген, курал жарак оюнчуктай болуп калды деген, бороончунун бороону деген, журналисттер Төлөнбай Абдыразаковдун алдыдан алуу арзан түшөт деген, Адылжан Жажановдун абалын кандай Камышановка деген, Октябрь Капалбаев менен Нурбек Турандын Хан Садыр деген, белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Эки Кырандын Кудурети деген макала маектери чыгармалары жарык көрдү. Ошондой эле атактуу боюнча Асанкали Керимбаев атындагы коомдук фонддун мүчөсү Жора Сулаймановдун маегин, Раатбек Санатбаев атындагы фонддун төрагасы Жылдызбек Тургановдун маегин жана журналист Аким Акжоловдун Ырысбай Абдыкадыров клубунун башчысы Султан Борошов 60 жашта деген макаласын жазуучу Орозбек Бөрүгуловдун гезит базарында дептер сатып иштеп жүргөн Рахматулла Амировдун 3-4 жылдан бери күлөстүрүп жүргөн эмгегин даңазалаган макаласы бар.
Кадырман угармандар, сиздер басма сөзгө баяндама түрбөгүн уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Орусиянын Кемерово облусундагы фитнес-клубтардын биринде тренер болуп иштеген кыргызстандык жигиттин өлүмүнүн жоо жайын элчилик териштирүүдө. Иракта өкмөткө каршы чыккандарга өкмөттүн коопсуздук кызматы ок атып, бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнү жараат алганы түрдүү маалымат булактары жазып чыгышты. Ишкер эми Улумат Алиев 2010 жылы экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына суракка чакырылды. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу далекти тасма бүгүндөн тарта кыргызстан дагы баардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Кезек эле аралык баяндарда Тажикстандын парламенти күмүш кенин кытайлык инвесторлорго берүүгө макулдук берди. Ошондой эле кытайлык компанияны 7 жылга салыктан бошотту. Кээ бир талдоочулар күмүш кенинен Тажикстандын бюджети эч кандай каражат албай калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Кытайлык компанияга берилген Якчылба күмүш кени Тажикстандын Мургаб районунда Памир тоолорунда деңиз деңгээлинен 4500 метр бийиктикте жайгашкан. Бул өлкөдөгү эң бийик жерде орун алган кен.
Инвестор кенди иштетүүгө 40 миллион доллар каражат салууга, калдык сактоочу жай курууга, электр зымын тартууга жана башка иштерди аткарууга милдеттүү. Инвестор өзүнө 3 жылдын аралыгында жумушчулардын 60% жергиликтүү элден боло турганына милдеттеме алып жатат. Андан кийин бул сан 80%га чейин жетет. Жумушчулардын квалификациясын жогорулатууга инвестор жылына 50 миң доллар жумшашы керек,
деди инвестиция боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Фарух Хамрелизода парламенттеги талкууда. Жыйында парламенттин төмөнкү палатасынын спикери андан күмүшкенин Кытай компаниясына берүүдөн Тажикстан кандай пайда алат деп сурады. Ага министр пайда салык түрүндө болот деп жооп берди. Бирок макулдашууда Кытай компаниясы салыктардан 7 жылга бошотулган. Андан тышкары техникаларды жана жабдууларды алып кирүүдө төлөмдөр жокко чыгарылган. Тажикстандык эксперттер бул келишимден өлкө кандайдыр бир пайда аларынан күмөн санап турушат. Парламенттеги талкууга катышкан кытайлык Кешин Синьюи Дайди Майнинг Инвестмент компаниясынын башчысы Юан Инху буларды билдирди.
Азыркы учурда геологиялык чалгындоо жана сыноо багытында казуу алуу иши жүрө баштады. Биз бир жылда 40 тонна күмүш казабыз. Азыркы таптагы чалгын иштеринин маалыматына ылайык, кендин кору 113 тонна экени аныкталды.
Ал эми Тажикстандагы Азия Плюс басылмасы өкмөттөгү булактарына таянып, Якчылба күмүш кенинин кору 205 тоннаны түзө турганын жазды. Юан Инху депутаттарга анын компаниясынын тоолуу шартта иштөө тажрыйбасы бар экенин, кендин жумушчулары 260 доллар айлык ала турганын билдирди. Бирок парламент депутаты Абдулхалим Гафаров бул айлыкты абдан аз деп эсептейт. Анын айтымында кен деңиз деңгээлинен 4500 бийикте турат. Ошондуктан компания Тажикстандын мыйзамдарына ылайык, шартыга таал бийик тоолуу аймакта иштегенине байланыштуу жумушчуларга кенемте төлөшү керек. Инвестиция боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Фарух Хамрализода Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, кытайлык ишкана Тажикстанда завод курбайт. Кен кошулмаларын, топурагын Кытайга алып кетип, ошол жактан күмүштү бөлөт. Экономика илимдеринин доктору Хаджи Мухаммад Умаров күмүш кенин жогорудагыдай шартта Кытайга берүү Тажикстанга пайда алып келбейт деп эсептейт.
Бардык баалуу жана түстүү металлдар чыккан кендерди бийликтин колдоосу менен жергиликтүү компаниялар иштетиши керек жана казылгандардын баары өлкөдө калышы зарыл. Өзгөчө алтын менен күмүш мамлекеттик фондду толтурушу керек. Мунун баары бизге насыя жана инвестиция керек болгондо ишке жарамак.
2019 жылдын августунда Тажикстан Айнин районундагы алтын кенин Кытайга бергени белгилүү болгон. Өлкөдөгү алтын кендеринин 80% тажик, Кытай биргелешкен компаниялары иштетет. Тажикстан өз кен байлыктарын кытайлык компанияларга инвестиция үчүн мындан тышкары өзүнүн карызынын ордуна берип келет. Мисалы, Душанбе 2 жылуулук электр борборун курганы үчүн бийлик 50 тонна алтын кору бар жогорку кумарк кенин Кытайдын иштетүүсүнө белгисиз мөөнөткө берүүгө макул болгон. Тажикстандын тышкы карызы быйылкы жылдын август айындагы маалыматка караганда дээрлик 3 миллиард долларды түзөт. Анын 48% Кытайга таандык. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ооба, Азат күн алгысы жаңырып жатат. Кумтөр алтын кен ишканасынын жергиликтүү жумушчулары өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолугушууда пенсияга чыгуу мөөнөтүнө жана пенсия өлчөмүнө байланышкан маселелерди көтөрүштү. Алар пенсия чектөөдө деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте өзгөчө шартта иштеп жаткандыгы эске алынбай жатканын жүйөгө келтиришти. Премьер-министр алтын кен ишканасынын иши менен таанышуу үчүн Кумтөргө 2-октябрда барган эле. Кененирээк жерден кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан Кумтөр алтын кенинде тейлөө жумуштарын аткарып келаткандардын бири Аида. Анын эмгек стажысы 12 жыл болду. Кумтөрдө иштегендерден айырмаланып, акысына кошумча коэффициент кошулбайт. Ага жараша пенсияга да жалпы мыйзамдарга ылайык жана аз өлчөмдөгү пенсия менен чыгат.
Негизи биздин ишканада тазалык биринчи орунда турат. Дайыма тазалыкты карап турабыз. Бул жерге биз вакта менен келип иштейбиз. Жумуш жеңил деп айта албайм. Анткени ушунча бийиктикте иштеп атабыз. Бийиктиктин ден соолугубузга таасири тийгизет. Катардагы эле жөнөкөй адамдардай болуп эле пенсияга чыгабыз. Пенсияга чыгууда бир мыйзам өзгөртүү киргизилсе деп сунушту айтып элем да жана суранат элем.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев менен жолугушууда дал ушул маселени жана пенсияга чыгуу мөөнөтүн 3-5 жылга азайтуу маселесин көтөрүштү.
Чоң эле бир бийиктикте деңгээлде иштеп атышат, бирок пенсия боюнча экинчи списокко кирбей 17 жыл 55 жаш эмес 50 жаш
Мухаммедкалы Абылгазиев кийинки жылдары мындай тоо кен ишканаларынын көп ачылып жатышы менен мыйзамга өзгөртүү киргизүү учур талабы болуп калганын белгиледи.
Бирок кийинки учурда ушундай комбинаттар көп ачылып атпайбы? Аларда суроо болот. Мен 15 күн вакта менен ушул жакта жашап иштеп келип атам депчи. Анан ошон үчүн мен азыр тапшырма бердим пенсиялык фонддун жетекчилерине ушул мыйзамды өзгөртүп ошол бактылуу этап менен 15 күн иштегендерди башкача эсептешибиз керек да деп балким эртерээк карап депчи. Мен билем эми силерге бул жерде көбүрө башча тапкан менен жанагы айткандай ден соолукка зыян аябай көп да. Бирок ошол силер пенсиялык маселени ушундай карайбыз деп атабыз. Азыр эми көп айтат силер пайда болдуңар, Солтон Сарыда иштеп аткандар пайда болду, Кичи Чаарат пайда болду, чет жакта Кайзи деген Шомалайда высокогорьеде иштейт, булар пайда болду. Анан эмелер бар, көмүр казгандар бар. Бийик болуп жатса да булардын баарынкы жанагындай силерки мыйзамда жасап анан иштет дегенге иштетин дияк жасатын болбой жатса ошо жасап иштеп бактылуу жететин жүргөнөкүн өзгөртүш муну мен тапшырма бердим иштеп атат.
Каракол шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Руслан Акынбаевдин айтымында, Кумтөрдө өзгөлтөксүз 20 жылдан ашык иштеп, 80 миң сомго чейин пенсия алгандар бар.
Булардыкы негизи мындай болот да, условиялык категориянын 3 баласынан өйдө болуп калса, труднодоступный райондордо жашаса дегендер бар да бул жердечи. Проживающий, работавший отдаленных труднодоступных зонах деп айтылат да. 25 жыл менен 60 жаштан эркектер чыгат, 55 жаштан 20 жыл менен аялдар чыгат.
Кадырман угарман, сиз Көлдөн кабарчыбыз даярдаган Кундуз Сурдубаеванын баянын уктуңуздар. Аны текст түрүн Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Немее уктуруубуздун маданий бөлүгүнө кезек келип жетти. 4-чү республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу башталды. Фестивалга бардык региондон 10 жаштан 17 жашка чейинки балдар катыша алат. Ушул тапта биз менен түз байланышта дал ушул фестивалдын директору Толкун Дайырбекова турат. Толкун айым, кутман таңыңыз менен.
Кутман таңыңыздар менен.
Бул жолку фестивалдын тематикасы кандай, балдар кандай жанр форматтагы тасмаларды сунуштай алат, эмесе ошол менен кеп баштасаңыз?
Бул жылы темалар бул менин дүйнөм, мен жана табият жана мен жана менин үй бүлөм деген теманы коштук. Балдар каалаган жанрда тасмаларды тартып жиберсе болот, тасмалар 10 мүнөткө чейин болуш керек. Анан ошол корректсе gmail.com дарегине 15 октябрга чейин жөнөтүү керек. Фестивалдын өзү ноябрдын орто чейинде болот.
Төртүнчү республикалык деп атабыз, демек төртүнчү жол болуп жаткан фестивалда бул жолу кандай өзгөртүүлөр болот? Неге эле балдарды көбүнчө кайсыл темадагы бир маселе көйгөйлөрбү, кайсыл темадагы жанрлар негизи эмне кызыктырат экен тасма тартууда?
Эң кызыктуусу ушу балдар биздин эле болуп аткан чөйрөдөгү социалдык темаларды көп көтөрүшөт. Ошол эле биринчи фестивалдарда мисалы миграция, митинг жөнүндө тартылса, андан кийин дагы башка ушу эмне жөнүндө биз чоңдор сүйлөшүп көп эле талкуу болсо ошол нерсенин баары балдарга таасир этет экен. Анан ошол нерсени кандайдыр бир жакшы жагынан көрсө болобу деген ойдо ой жүгүртүп атышат. Анан быйылкы кинофестивалдын эң башкача боло турганы бул буунун балдар фонду ЮНИСЕФ быйыл колдоп ошол балдар конвенциясынын 30 жылдыгына арнап дагы бир байге кошуп берип атат. Ошондуктан балдарга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот эле байге орундарга ээ болуу. Негизи кинофестивалда 10 байге бар. Алар мыкты тасма, мыкты даректүү тасма, мыкты анимациялык тасма, анан ошол мыкты режиссер, сценарист, оператор, монтажер, мыкты актриса, актер жана атайын калыстардын сыйлыгын алышат.
Мына ушул
11-чи болуп ошол ЮНИСЕФтин дагы байгеси кошулду.
Абдан жакшы. Анан мына ушул балким сизди таң калдырганбы же бир сапаттуу бир сценарий, сюжети да абдан бир кызыктырган тасмалар көп эле келсе керек, эсиңизде барбы?
Ооба, ал андай тасмаларды ар бир эле 3-4 тасмалар аябай кызыктырат. Анткени бул балдарга цензура жок, каалаганын тартып ошол оюндагыны берип аткандары, бул балдарды терең карап атканы. Мисалы былтыркы Бектемир Пратов деген баланын аягына чейин деген тасмасы аябай үй бүлөдөгү болгон баягы көйгөйлөр, атасы менен апасын урушканы, ошол эле учурда кызы үйүнөн качып кетип, анан бала аларды издеп барам деп аягы ошо үй бүлөсүнүн баардыгы тең аркы дүйнөдөн жоголуп бактылуу болгонун тартыптыр. Ал аябай баарыбызды тең таң калдырды. Бизди гана эмес, ушул эл аралык жюри болуп келген Кыргызстан кыска метраждуу тасмаларына да фестивалына да катышкан ал бала. Ошол жактан Калыстар тобунун атайын сыйлыгын жеңип алды. Чоңдор менен тете эле баягы катышып, анан ал жактан баягы Өзбекстандан, Россиядан, Тажикстандан келген жюрилер да таң калып аябай баягы чоң баягы эмелерин айтышты да, ойлорунчу терең болот экен булардын тасмалары.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Толкун Дайырбекова болду. Карек балдар фестивали туурасында кененирээк маалымат берди. Биз Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө да бул боюнча сиздерге маалыматтарды берип турабыз. Бир саамдан уктуруубузду улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Остордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кийжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Профсоюз уюмдары Совет доорунан бери мураска калган мүлктөрдү талаптоонууга жол берип, мыйзамсыз сатып ижарага берип келгенби? Чоо жай берүүсүндө иликтейбиз.
Бул профсоюз мамлекет ичинде мамлекет болбош керек. Силерди эч ким текшере албайт. Ошол эле Ала Тоо пансионат, ошол эле Жалал Абад курорт, Ананиодагы пансионат бай сорунду. Муну акырына жетиш керек, текшериш керек, кандай сатылган?
Баткен окуясынын 20 жылдыгына карата эскерүүлөрдө бул жолу мурдагы депутат Турсунбай Бакир уулу менен маектешебиз.
Душанбеге конгондо орус офицерлери кирип баарын текшериш баштаганда 6-чы батальон командири келди, Казикулон. Ошол гарнизондун казармада эле жашадык.
Толкундуу Кодорбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 3-октябрь, менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыркы кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы? Иракта өкмөткө каршы чыккандарга коопсуздук кызматы ок атып бир канча адам каза болгонун, жүздөгөнү жараталганын түрдүү маалымат булактары жазып атат. Протесттердин фонунда көпчүлүк аймактарда интернетке бөгөт коюлду. Бийлик Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp жана башка социалдык желелерге, мессенджерлерге чектөө киргизгенин NetBlox бейөкмөт уюму жазды. Бул уюм интернеттеги тосмолорго байкоо салат. Борбор кала Багдадта жапырт нааразылык акциялар 1-октябрда башталып, эртеси да уланды. Демонстранттар коррупцияга, жумушсуздук, электр энергиясынын жана суунун улам өчүрүлүп жатышына каршы чыгышууда. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 5-каналды сатыкка коюуну демилге кылды. Ушундай видео кайрылууну ал 1-октябрда интернетке чыгарып, сунушту премьер-министрге жазуу түрүндө жолдой турганын айтты.
В последнее время все мы стали замечать, как только Азаттык публикуется.
Акыркы кездери баарыбыз байкагандай, Азаттык журналисттик иликтөө жарыяласа, ошол эле аренага биздин 5-канал чыгат. 5-канал мамлекеттик. Мамлекеттик канал эркин прессаны сындабаш керек. Себеби бул сын мамлекеттин атынан айтылып жаткандай түр калтырат. Мен бизге бул каналдын кереги жок деп эсептеймин. Биз ага бир тыйын да бөлбөйбүз. Биз аны сатууга тийишпиз. Мен эртең эле премьер-министрге ушул сунуш менен кат жазып, 5-каналды сатыкка коюшун айтам, деди Бекешев. 5-канал 2005 жылы мурдагы президент Аскар Акаев бийликтен куулгандан кийин Корт каналынын базасында түзүлгөн. 2009 жылы аны апрель окуясы боюнча айыпталып 10 жылга сырттан эркинен ажыратылган Оксана Маливанова башкарган. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттештирилген. 2011 жылы жогорку кеңештин ишин чагылдыруу максатында 5-канал жабык акционердик коому жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бишкектин 1-май райондук соту 2-октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын бөгөт чарасын карап, 9-декабрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Алар Фархат Бабиев, Алга Кылычев, Кыяс Смайлов жана Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев. 30-сентябрда 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкинанын үй камагындагы, ал эми партиянын дагы бир мүчөсү Фарниязовдун абактагы мөөнөтүн 9-декабрга чейин узарткан. Алар быйыл 7-8 августта Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевди кармоо учурундагы башаламандыкты уюштурууга, күч кызматкерлерин барымтага алууга тиешеси болушу мүмкүн деп шек саналууда. Кармалгандар муну бийликтин куугунтугу деп эсептешет. Европа биримдиги саудиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмү боюнча ачык иликтөө жүргүзүүгө жана бул окуяга тиешеси бар адамдарды жоопко тартууга чакырды. Мындай билдирүүнү уюмдун тышкы иштер боюнча мекемесинин басма сөз кызматы таратты. 2-октябрда журналист Сауд Арабиясынын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирип, андан ары дайынсыз жоголгонуна туура 1 жыл болду. Расмий Эрият Хашогжи консулдукта өлтүрүлгөн окуядан бир нече жума өткөндөн кийин гана мойнуна алган, бирок журналисттин сөөгү али кече табыла элек. Түркиянын атайын кызматы Хашогжинин өлтүрүлүшүнө Сауд Арабиясынын жогорку бийлик өкүлдөрүнүн тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирген. Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман бул окуяга катышы жок экенин, бирок журналисттин Стамбулдагы консулдукта киши колдуу болуш үчүн жоопкерчиликти мойнуна аларын белгилөөдө. Ишкер Эмиль Үмөтәлиев экономика министри болуп турган кездеги айрым фактыларга байланыштуу аскер прокуратурасына 2-октябрда суракка чакырылды. Бул тууралуу өзү Азаттыкка билдирип, сурактын чоо жайын ачыкка чыгарбоо тууралуу тил катка кол койгондуктан толук маалымат бере албастыгын айтты. Эмиль Үмөтәлиев 2010-2011 жылдары экономикалык жөнгө салуу министрлигин жетектеген, ага чакыруу аскер прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсүнүн атынан келген. Башка прокуратура буга байланыштуу азырынча маалымат бере элек. АКШда Демократиялык партиянын атынан 2020 жылдагы президенттик шайлоого бараткан сенатор Берни Сандерс ооруканага түштү. Ал 2-октябрда көкүрөк тушундагы оорудан улам бейтапканага жатканын Америкада УШ радиосу кабарлады. 78 жаштагы саясатчынын артериясы буулуп калганы айтылууда. АКШда президенттик шайлоо 2020 жылы ноябрда өтөт. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов тууралуу тартылган толук метраждуу даректүү тасма бүгүндөн тарта Кыргызстандагы бардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Фильмди тартуу үчүн 2018 жылы Аскар Салымбековдун фонду режиссерлор арасында сынак жарыялап, Эрнис Абдыжапаров утуп алган. Уюштуруучулар тасманы жаратууга 40,000 доллар сарпталганын айтышты. Башкы каармандын образын актер Болот Тентимишев ойноду. Тасма бүгүндөн тарта кинотеатрларда көрсөтүлөрүн режиссер Эрнис Абдыжапаров Азаттыкка айтты.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилинде болсо рус азаттык чекит орг. Сиз азаттык уналгысын угуп жатасыз. Кезек чоо жай берүүсүндө жогорку кеңеш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу кесиптик кошуундар уюмдарынын мүлктөрү менен каражатын көзөмөлдөөнү камсыздамай болду. Профсоюз уюмдары көз карандысыздык принцибинен кыянаттык менен пайдаланып, совет доорунан бери мураска калган мүлктөрдү талаптоноого жол берип, мыйзамсыз сатып же ижарага берип, жетекчилери өздөрүнө олчогон маяналарды коюп алган учурлар аныкталганы белгилүү болду. Бул боюнча парламент депутаттары кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзам долбоорун толуктал кулоо учурунда билдирип, уюмдун отчеттуулугу боюнча маселе көтөрүлдү. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жогорку кеңештин депутаты, кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Кожобек Рыспаев ушул күнгө чейин Кыргызстандын кесиптик кошундар уюмдарынын федерациясынын ишмердиги бир дагы мамлекеттик орган тарабынан текшерүүгө алынбай турганын мисал келтирди. Анын айтымында буга чейинки мыйзамга жана профсоюз уюмдарынын жобосуна ылайык анын каржылык жана материалдык жоопкерчилиги каралбайт. Бул көз карандысыздык принцибине таянган тиешелүү жетекчилер профсоюз уюмдарынын мүлктөрүн жана каражатын каалагандай башкарып, четинен уурдап сатып түгөтө баштаганы боюнча маселе көтөрүлдү. Депутат Кожобек Рыспаев соңку жылдар эле таланып тонолуп, мыйзамсыз узак мөөнөткө ижарага берилип, же болбосо банктарга күрөөгө коюлуп кеткен профсоюздун мүлктөрү боюнча бир катар фактыларды келтирди.
Бул профсоюз мамлекеттин ичинде мамлекет болбош керек. Силерди эч ким текшере албайт. Сатылган объектилер боюнча профсоюздун уставы ушундай жазылган, мыйзам ушундай жазылган, биз жооп албайбыз деп. Бири бириңерден жооп албай отура бериңиздер. Ошол эле Ала Тоо пансионат, ошол эле Жалал Абад курорт, Ананиядагы пансионат бай сорунду. Муну акырына жетиш керек, текшериш керек, кандай сатылган? Достук гостиницасынын 47%, анын ичинен ошол жерде Абакиров деген аксакалыбыз өзүнө 4% алып алганы. Муну карагыла. Эски сатылып кеткен Спартактын кичи аренасы, Ноокаттагы турбасы Апширата, Чол Натандагы бюро путешествия, Караколдогу бюро путешествия, гостиница саякатта ошонун төрагасы Иманалиев Бакыт деген экс депутат арендага 49 алып туруп кытайларга берип койгону, бүгүнкү күндө аны кредитке залогко коюп туруп акча алганы 2,000,000 доллар. Эмне үчүн буга жооп ала албайсыңар? Андан тышкары Осмонов аксакал отурасыз, сизге 3 уголовный иш козголгон убагында Жалал Абад курортундагы 10,000,000 ашык акча боюнча.
Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын кесиптик кошуундар уюмдарынын федерациясын жетектөөгө улам бир бийликке жакын адамдар жетекчилик кызмат келип, эс алуу жайлары, пансионаттар, жер тилкелери жана имараттар чекесинен өөнөлүп отурган. 2013 жылы 2-апрелде Ысык Көл турбазасынын аймагындагы 67 сотых жер тилкеси 5,000,000 сомдон ашуун акчага сатылган. Андан кийин Ысык Көлдүн жээгиндеги Ала Тоо пансионаты 2 гектар 34 сотых жер аянтынан ажыраган. Анткени аталган эс алуу жайынан кесилип алынган жер аянты болгону 180,000 сомго бааланып кеткен. Андан мурун Чолпон Атадагы Көгүлтүр Ысык Көл эс алуу жайынын аймагынан 2 гектар 51 сотых жер аянты 22,000,000 сомго сатылган. Ошондой эле Ысык Көлдөгү Бай Сорун турбазасы 2012 жылы баш оту менен 23,300,000 сомго сатылып кеткен. Федерация жетекчилиги 2013 жылы Оштогу турбазанын аймагынан 6 гектар жер аянтын ажыратып алып, сатуу чечимин чыгарган. 2010 жылга чейин профсоюздар уюму Бостери, Кырчын, Карашоро сыяктуу 7 турбазаны сатып жиберишкен. Андан түшкөн каражат боюнча ошол кездеги жетекчилик отчет берген эмес. Токой чарба кызматкерлеринин кесиптик кошуундар уюмунун төрагасы Канатбек Осмонов буга чейин эле профсоюздун мүлкүн талап тоногон көрүнүштөр болгонун ырастап, бирок берилген арыздардын негизинде алардын айрымдары сот аркылуу кайра кайтарылып жатканын айткан болчу.
Союз тарыхынан бери профсоюздун бир топ мүлкү ошо талап тоноого дуушар болуп келатат. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын туризм боюнча управлениеси болгон, мына ушул управлениянын жетекчиси ошол убактагы профсоюздун бир топ мүлктөрүн мыйзамсыз сатып менчиктештирип жиберген. Бүгүнкү күнгө чейин ошолорду кайтаруунун үстүндө иштеп келатабыз, сот органдары аркылуу кайтарып атабыз. Мына бүгүнкү Бишкектин чогортосунда Достук мейманканасынын жанында ошол жерде эки этаж имарат бар. Ошол имараттын экинчи этажын калп эле карыз алдым деп бир чоң суммага алдамчылык жол менен, эгер карызды кайтарып бере албай калсам, карыздын ордуна ошол зданияны берем деген ушундай жашыруун келишим менен иш баштап, мынакей аягы ошол экинчи этажды бир комнат батирдин баасына сатып жиберип атат. 5 эсе, 6 эсе арзан кылып. Тилекке каршы ошол келишим карыз алган Калпекенин сот аркылуу биз чече албай калдык, себеби дегенде мөөнөтүн өткөрүп жибериптир.
Жер аянттарын сатып өткөрүү аркылуу кесиптик кошуундар уюмдарына караштуу эс алуу жана дарылануу жайларын жаңылоо буга чейин да бир нече курдай чечилип, бирок уюмга караштуу мүлктөрдү сатуудан түшкөн каражат кумга сиңген суудай жок болгон учурлар катталган. Профсоюз уюмдарынын федерациясынын документтеринде түшкөн каражат дарылануу жана эс алуу жайларын өнүктүрүүгө которула турганы жазылган. Бирок анда жолдомолорду сатуудан эле жылына миллиондогон сом пайда көргөн курорттор менен санаторийлердин кирешеси өнүгүүгө жумшалбай каяка жумшалып жатат деген суроо туулат. Мына ошондой кызыкчылыктар профсоюздар федерациясынын көмүскө киреше табуунун булагына айландырган. Парламент депутаты Кожобек Рыспаев 30 жылдан бери бул тармактан кетпеген алмашкыс адамдар бар экенин айтып, ошондуктан жаңы мыйзам долбоорунда жетекчилердин жаш курагы боюнча чектөө киргизүү сунушу берилгенин айтты.
Культурада Кыдырбаева 76 жашта, строитель жагында Султакеев 72 жашта, коммунальщик Сурлеев 72 жашта, образование Токтоолу 65 жашта, медиктердики Салиев 74 жашта, Ош облусу профсоюз Мусаев 70 жашта, Бабаева Рыскүл Белекевна сиз 66-дасыз, Нарын Курмангожоев 69 жашта, Тыйынка Дастан Плотникова 65 жашта, Сияз Омралиев 69 жашта, Косур Сизене Кызыев 67 жашта, Лесниктики Осмонов 66, Кадралиев 65 жашта, 81 жашында дүйнө салып кетти. Минтрас Исакова Аптыкасы деген аксакалыбыз үйүнөн өлгөн жакшы болуп турага да төлөмөк. Өмүрбөр узун болсун. Бирок өмүр бою 35 жылдан бери айланып мунун баарын ээлеп отурган туура эмес деп ойлойм. Бүгүнкү күндө сиздер текшере турган орган жок экен, текшериш керек, ордуна коюш керек. Мынча акчаны топтошкон адамдар бөлүп алуусуна биз бүгүнкү күндө өкмөт менен жогорку кеңеш менен бөгөт коюшубуз керек.
Ошол эле кезде Кыргызстандын кесиптик кошуундар уюмдарынын федерациясы алардын карамагындагы эс алуу жана дарылоо жайларынын жер аянттарын сатуу чечими мыйзамдын алкагында жамааттык негизде кабыл алынганын жүйө келтирип келет. Анткени федерация жетекчилигинин айтымында тиешелүү курорттор менен санаторийлердин абалы мындан 20-25 жыл мурунку шартта калып кеткен. Парламенттин депутаты Садык Шерняз тармактагы талап тоноо жана уурдоолор боюнча бир дагы жетекчинин жоопкерчилиги каралбаганын билдирди.
Советтер союзу кулагандан кийин бүт профсоюздун мүлкү, менчиги миллиарддаган запас менен берилген профсоюз эмне иш кылды? Буга ким жооп бериш керек? Бул эмгекчилердин акчасынан, ошолордун ар биринин чөнтөгүнөн биз дагы өзүбүздүн жашоо жашап кетип, менин да чөнтөгүмөн, менин да акым бар ушинтип сураганга. Силерден профсоюздун катталарынан эмне кылдыңар силер? А менин билишимче силер ошол миллиарддаган элдин ишенимин, акчасын, мүлкүн силер азайттыңар, көбөйткөн жоксуңар. Эл ишенип берген мүлк, эл ишенип берген акча ошол мүлктөрдү чекесинен арзан бага сатылып атат.
Профсоюздардын карамагындагы эс алуу жайларынын имараттарын оңдоо, жаңы коттеждерди куруу жана жалпы эле заманбап үлгүдөгү тейлөөнү киргизүү үчүн миллиарддаган сом каражатты издеп табууга туура келген. Өздөрүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу жагын көздөгөн профсоюздардын федерациясы артык баш деп эсептелген жер тилкелерин сатыкка коюуга мажбур болгон экен. Кыргызстан кесиптик кошуундар уюмдар федерациясынын төрагасынын орун басары Ырыскүл Бабаева парламентте депутаттар койгон дооматтардын айрымдары туура экенин айтып, бирок жаңы мыйзамды кабыл алууда шашылбоого чакырды.
750 000 20 тармактык профсоюз, 6 региональдык областтык профсоюз бар. Сиз айтып аткан структура эмне болгондо, тармактык профсоюздардын өзүнүн уставтары бар. Это природа профсоюзов так. Они не могут являться структурными подразделениями. Шыкмаматов биздин главный юрист республики айтып койсоңуз, это природа профсоюзов такая. Не может быть федерация под монстром. Я зам председатель, я хочу быть монстром, но я не могу. То, что вы говорили, да, вот, то, что у нас там творится, для народа, для Кыргызстана плохо. В основном есть критика, правильная. Поэтому мы бы хотели это доработать вместе и вернуть еще неделю и доработать. Госэкотехинспекции 23 технических инспектора. Мы за счет профбюджета держим.
Ошол эле кезде Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жалпы бюджети канча экени белгисиз. Мүчөлүк акыдан чогулган, социалдык фонддон которулган каражаттар имараттарды ижарага берүүдөн жана жолдомолорду сатуудан түшкөн кирешелердин кантип каяка чыгымдалганы тууралуу так маалыматтарды алууга мүмкүн болбоду. Парламентте буга байланыштуу берилген суроолордун көбү жоопсуз калып жатты. Депутат Кожобек Рыспаев профсоюз уюмдарынын жетекчилери өздөрүнө олчойгон маяналарды жана сыякаларды чегерип алган көрүнүштөрдү айыптады.
Горно-металлургический профсоюзда Тажибаев Элдар мырза отурасыз. Сиздин орточо айлыгыңыз бүгүнкү күндө 236 000 сомду түшөт. Профсоюзов работников образования науки деп. Токтогулов Асылбек 159 000. Жакыпов деген жигитибиз бар, бүгүн зампредседатель горно-металлургический профсоюзда. 2014 жылы алган айлыктарын Тажибаев мырза, мен жөн айтып аткан жокмун. 7 миллионго жакын акча кумтөрдү кошкондо. Кырсалиеванкы месяц 99 000 бөлгөндө эки жерден алып атат. Профсоюз металлургический правкомдон алып атат. Андан чыга центр исследования деген бар силерде. Жакыптар ошол жерден алып атат. Бүгүнкү күндө 102 000 алып атат. Казиев председатель профсоюз тарабы государственный муниципалдык учреждение 77 000 520 000 сом алып атат. Кыдырбаева 60 000 культураныкы. Жайчиева культураныкы 82 000 лесноюдо. Осмонтуку 59 000 Сали Ивнакен 90 000 здравоохраняники, Каратаев 71 000 здравоохраняники и еще профсоюз работы энергетики 74642. Бул среднем эсептеп чыктык.
Ошол эле кезде профсоюз уюмдарынын жетекчилери маянанардын өлчөмү тармактагы айлыктын өлчөмүнө жараша башкармалыктын мүчөлөрү тарабынан бекитиле турганын жүйө келтирип, ар бир жетекчи өзүнө каалагандай маяна же болбосо сыякы чегерип алууга мүмкүн эмес экенин айтышты. Тоокен тармагындагы кызматкерлердин профсоюз уюмунун төрагасы Элдар Тажибаев депутаттын маянанардын өлчөмү боюнча койгон дооматын негизсиз каралоо катары четке какты.
Канча организациядан айлык аласың? Бир элеби же үчпү?
Кандай организация?
Ошо профсоюздун организациялардан.
Бир эле профсоюздун организациядан айлык
алам. Үчөөнөн аласың.
Бир эле профсоюздун организациядан айлык алам.
Центр исследования барбы?
Это не профсоюздун организация, научный исследовательская организация.
Научный исследовательская организация. Это в организовании.
10 000 зарплата там, не надо здесь сейчас.
Достуктан албайсыңбы?
Достук это всего лишь я в апреле был избран с членсовет директоров, где 4000 сом идет компенсация на транспортные расходы. Не надо вот эту дезинформацию.
Кыргызстандын кесиптик кошуундар уюмдары тууралуу учурдагы мыйзамга ылайык профсоюздар жарандардын ыктыяры менен түзүлгөн коомдук негиздеги көз каранды эмес бирикме. Депутат Алмамбет Шыкмаматов кандай болгон күндө дагы профсоюздардын көз карандысыздыгы сакталып калууга тийиш деген пикирде.
Профсоюздардын биринчи табияты жарандардын эмгекчилердин укугун коргой турган көз карандысыз демократиялык институт да. Ошондуктан эң негизги принцип профсоюздар көз карандысыз болуш керек. Профсоюз эгерде көз каранды болсо ал профсоюз эмес. Профсоюздун табияты анын көз карандысыздыгында. А бирок жанагындай текшерүүсүз, контролсуз акча болгон жерде адамдын табияты ошондой. Любой жерде уурлук пайда болот. Баары ачык айкын көрүнүп турса, компьютерлерде турса, сайттарда турса, мисалы үчүн бул эмне секретный нерсеби? Профсоюздун төрагасы канча алат? Пожалуйста, сайтта ачык турсун. Ар бир жумушчу, ар бир взнос төлөгөн адам билип турсун, алардын жетекчилери канча алганын, канча ручкага, канча дептере кетип атканын, ар бир жылда, ар бир кварталда ошо профсоюздун берген финансовый отчетун бүт Кыргызстан көрүп турсун. Анын эмнеси жашырыш керек? Бирок мен айтайын дегеним финансы эмес болчу, айтайын дегеним профсоюз биринчи көз карандысы болуш керек. Анан профсоюздун төрагалары закрытый шайланып, профсоюз мага каршы чыгып атат деп министр аны куугунтуктап койбош үчүн кандайдыр бир мыйзамда гарантия болгон бир процедуралар болуш керек. Жөн эле чакырып анан жумуштан алып башка бирөөсүн коюп коет. Ошондо ошол коллективдерде адамдын укугу корголот.
Профсоюздар өзүнүн ишмердиги жана каржылык отчеттуулугу боюнча жумуш берүүчү тараптарга жана мамлекеттик бийлик органдарына баш ийбейт. Муну ошондуктан профсоюздардын айланасында көтөрүлүп жаткан маселелерге кийлигишүүгө анын өзгөчө кол тийгиз макамы тоскоол болуп келген. Кесиптик кошуундар уюмдарынын учурда 750 000 ашуун мүчөсү бар экени жарыяланган. Ошондой эле мүчөлүк акы алардын маянасынын 1% түзөрү белгилүү. Мындан сырткары мамлекеттик социалдык фонд тарабынан профсоюз уюмдарынын федерациясына тиешелүү каражат которула турганы көрсөтүлгөн. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек баткен окуясынын 20 жылдыгына карата эскерүүлөрдү. Коомдук ишмер 1995-2000 жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп турган Турсунбай Бакир уулу Өзбекстан ислам кыймылынын жоочуларынын барымтасында калган кыргызстандык аскер адамдары менен жапониялык геологторду бошотууга байланыштуу сүйлөшүүлөрдү Каулга чейин барып жүргүзгөн коомдук ишмер. Азыр назарыңызга Бакир уулунун ошол 1999 жылкы сүйлөшүү жарыяны тууралуу маегинин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
6 октябрда мен түз эле жүк самолетим учуп келдик эмеге Дубайга. Дубай учуп келгенде эле жардамчы Нурдин айтып калды: Хажеке, караңыз дейт, Тажикстан аба жолдору турат дейт. Самолеттен түшсөк эле бизди ген консул тосуп алды жана Акылбеков Муратбек. Анан ошондо сразу акча менен билетти бердим. Мага билетке самолет алып бер деп туруп, мага самолетке билет алып бер деп. Ал билет алып берди. Биз Душанбеге учуп атканда аэропорттон эле Нурдин звонок этти. 26-чы батальондун командири Казик Кулон деген оппозициялык батальон бар, 26-чы батальон. Ошо звонок этти. Тажикчен эми Кудайга шүкүр мен билем, фарс тилде айтып калды. Учак конгондо эле биз учактын ичине алып кеткиле самолеттон дейт. Анткени орусча текшерет дейт. Анан чын эле Душанбеге конгондо орус офицерлер кирип баарын текшериш баштаганда, анан биз күтүп турабыз артта туруп. Качан келет экен? Анан 26-чы батальондун командири келди, Казик Кулон. Мен меймандарымды биз экөөбүз алып кетти. И биз ушу гарнизондун казармада эле жашадык Душанбеде. Биз гостиница баран жокпуз. Ушу гарнизону 26-чы батальон казармасына жаттык. Анан ошол жерде Саид Абдулла Нуриге приемго жазылдым. Ошол жерде приемге келсем, биздин Конституциялык соттун төрайымы Чолпон Байекова отурган экен. Ал да күбө, что менин иштерим туура жана жалганчыларды сөздөрүн жокко чыгаруу үчүн. Ошондо Саид Абдулла Нури мени сразу кабыл алды. Анан айттым, эже кечирип коюз. Мени биринчи кыргызда десем, мейли мейли, сиз Угандадан келдиңиз. Сиз кирип кете бериңиз деп Чолпон эже уруксат берди. Анан мен кирип Саид Абдулла Нури менен сүйлөштүм. А Саид Абдулла Нури бир экен тажик оппозициянын лидери эле. Андай өкмөт менен түзмө-түз сүйлөшкөн ушул эле. Ал айтып калды, кандай жардам бере алам дейт. Мен азыр Жумабай Наманганиге жолугуш үчүн Жумай Наманганиге. Мага бир машина бериңиз, телохранительдер бериңиз десем берди. 9 октябрь чыгып кетип, анан жолдо жана гарымда атышууга түш келип, аяктан качып биз кийин Хайт районуна келгенде Шох Искандеров, ал бүгүн Хожент областынын УВД начальниги, генерал, ал да күбө, мен сөздөрүмдү алдап берет. Үйүндө кабыл алды. Жумабай менен сүйлөшкөнү келдим десем, Жумай Наманган бизде жок дейт. Айттым, Шох калып айтпа дедим. Мен атайын, мына келдим ушу Афганистандан, бияка радиодон сүйлөштүк, телефондон сүйлөштүк, ушуда экен десем, таап келди, бир бала келди. Карасо бала жана бизде өлүп кеткен Абдилазиз Юлдашевдин жана 50 000 доллар сурган бүтүп анагасы экен. Абдрахман Юлдашев экен. Ошол келип кара байрак менен жип менен Бакир уулу отуруңуз деди. Анан Кыргызстандын Тажикстанда элчиси бар, Эрика Саналиев, ал да бар бүгүн. Мамитте иштеп атат. Бунду алып ала эле, бул Тажикстанда Кыргызстан элчиси десем жок дейт. Анан айтып калдым, кечирип коесуң, мага Нуридин деген досум, бул өзү тажик мурдагы мажахет, Жумай Наманган дос экен десем, а бул отурсун деди. Анан үчөөбүз кеттик. Анан тоонун арасында Жумабай Наманган менен таап, ошол жерде биз сүйлөшүүлөрдү уланттык. Ошол жерде айттым,
ошондо барымтадагылар кай жерде турган экен?
Вот ошондо мен азыр айтып берем, үчөөнө да экөөнү кошкон акыңыз бар экен десем ойлонуп көрөбүз деди. Анан эртеси туруп алып туруп, биз жана жол менен кетип атсак, кыргыздарды ошол жерде көрдүм, Тажикстандын кыргыздарды. Калпак кийип алып, башыма ийкеп, коркуп турушкан экен, машинада өтүп кетип атса. Биз где-то 3-4 машина болуп кеттик, джиптер ачык жалаң кара байрак менен, джихад байрагы менен. Анан бир тоонун арасында шагыл жол экен, зенитный ракеталар турган экен, пулеметтер, учактарды атып ура тургандар. Паролду сурашты, аяктан өткөрүштү. Анан барсак, жылуу суу деген жер бар экен, кыргыз чат бар экен. Ошол жерде анан мажахеттер бар ошол жерде экен, Кыргызстандан чыгып кеткендер. Анан ошол жерде айтты, ушул жерде отуруп туруңуз дейт, мен азыр алып келем бешөөнү дейт. Только бир өтүнүч дейт, сиз ваданы мындай аткарткан жардам бериңиз, мен генерал Шамкеевке айтып койгон элем дейт. Өкөңөр дос экенсиңер дейт. Мен дос эмесмин, но Шамкеев тирүү калыш үчүн айтып койгон экен да. Турсун Бакир уулу экөөбүз жакын доспуз. Анан айтып калды, мен сиз менен жолуктурам деди, бир жолуп коюңузчу дейт. Мен айттым, как раз анын жүрөгү ооруп атат, өлүп калды деп атат. Мына Душанбеден дарылады алып келдим эле, жылуу кийимдер генералга, япондорго бар, баарынын сумканы уруксат берсеңиз берейин десем, макул деди. Анан бир баланы часовойдо калтырып койду курал менен, жылбасын деп туруп. Анан мен саат карап койдум, бар келсем Кыргызстандан ГКМ-ден сурайт, барымтадагылар кай жерде экен деп сурайт да. Анан 1 саат 48 мүнөттөн кайтып келди. Анан келип мен КГБге айткам, Ошо 1 саат 48 мүнөттө барып кайра келди дедим ошо жылысуу деген жерден деп туруп. Кийин дагы бир тууган дарымалар менен сүйлөштүм.
Ошондо 1 саат 48 мүнөт кай жерден келгенин билген жоксуз?
Жок, мен жана отурушуп койду часовой автомат менен кайтардык. Жергетал районуна карайт экен жылысуу. Хайттан биз эмне келдик Жергеталга. Жергеталдын жылысуусунан
Япондор кайсы жерде болуп атат ошол кезде
ал? Ошо жылысуу деген жерден где-то 1 саат 48 мүнөт экиге бөлсөк, где-то бир 50
жылысуудан бир 50 мүнөттүк аралыкта жол, 40 мүнөт, 45 мүнөттүк
аралыкта. Где-то ошондой экен да, ошол жылысуунан ошондой
аралыкта экен. Негизи кайчы фактылар абдан көп да, ар кандай. Кечээ мына 20 жыл болду э, ал кечээ так Баткен окуясынын тарыхын тактап жазууга мүмкүнчүлүк азыраак болуп атат да. Бул жанагы сыр катары сакташ керек дегендин кесепет эмеспи?
Башында сыр катарына сакталган эле. Ошондо мен депутаттарга түз жооп бере албадым да. Эл өкүлдөрү жыйынынан Турдакын Усубалиев мени террорист деп айтты, анткени тирүү кайтып келди деп. Берки мыйзам чыгаруу жыйынынан Адахан Мадумаровдун Өмүрбек Текебаев мага кийин видеолорду көрсөттү. Бул иштебей эле аякта жүрөт деп туруп, ушундай сөздөргө мен жооп бере албадым, анткени бул мамлекеттик сыр эле. Анан кийин эле жана 2000-жылы шайлоодо мага каршы бийлик иштегенден баштап, ошондон кийин уже сыр калбады. Согуштагы мен сүйлөшүүлөрүмдү 2-3 мүнөткө кыскартып, биз видеоролик кылып чыгарып, элге тараттык. Анткени телевидение чыгарбайт муну. Элге тараттык. Мына Тусумов Бакирлык Баткен согушун токтоткон, барымтадагы бошоткон деп ушу кассетлерди тараттык. Ушу кассетлерди алып келдим роликтерди ушу шайлоодогу. Мени бийлик ошого турттү.
Өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Баткен окуясынын согушунун деп айтып атышат. Баткен согушунун токтошуна түздөн түз жеке мен өзүм салымым бар деп айта аласызбы? Же бул жалпы Кыргызстандын аракетинин натыйжасыбы? Же ушул Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы бир күч, кайрат таасир этти?
Жок, Кыргызстанга эч ким жардам бере алышпады. Бул эл аралык күч жардам бер дегенде вообще бул 0%. Анан бул жерде өзүм жалгыз кылдым десем бул текеберчиликке жатат. Анткени эгерде мен Аскар Акаев жөнөтпөсө мен кантип аяка кирип барат элем? Ошондуктан мен келгенде жана мага каршы аракеттерди коопсуздук кызмат баштаганда ГКМБ, ошондо мен мажбур пресс конференция өткөрүп, ошол жерде 22 фамилияны жарыялагам. Ушулар түз мындай жардам берди. Аскар Акаевден баштап, анан мен Душанбеде жолугуп сүйлөшкөн Чолпон Байекова менен бүтүрүп, Кабар агентствонун директору, анткени сүйлөшүү ошол жакта жүрүп атты да ичинде телефондо жашырын сүйлөшүүлөр. Нуридин Темиров Тажикстан жаран бүт баарын киргизип 22 фамилияны жарыялагам.
Демек сиз ушул террористтер менен Кыргызстандын расмий түрдө сүйлөшүү жүргүзгөн деп айта аласыз?
Ошон үчүн элдик дипломатия деген сөз мага жатпайт. Элдик дипломатияны Турсунбек Акунаевде жүрдү, эшек минип алып дагы башкалар жүрүштү. Бул аны элдик дипломат десе болот. Мен болсо өзүм расмий дипломатмын. Мен мамлекеттин президенттин тапшырмасы менен бардым аякта. Ошон үчүн мен менен сүйлөшүп атат алар. Талибан да сүйлөштү. Төрт министри жанагы аэропорттодон бир Абдуракуп деген министр менен жолуктум, 5 министр менен сүйлөштүм талибандардан. Ислам Өзбек аракетинин жетекчилери бүт менен сүйлөшкөндөрү ошонун президент тапшырма бергендиги үчүн.
Дагы бир суроо, эми албетте бул жанагындай согушкерлердин, маджахеттердин дейбизби, террористтердин дейбизби, Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга кирүү аракетинин Кыргызстанда тосулушу, тосмолонушу, кайтып кетиши алардын ушул Борбор Азияда халифат орнотуу дымагын өчүрүп, мына мизин кайтарууда болду ушунун мааниси деп айтсак болобу?
Жок, мен ушул суроодо аларга бердим. Биринчиден талибандардын министри менен сүйлөшкөндө анда Молдо Омар ага жана бомба ташташып оор жарадар болуп дарыланып аткан экен, анын орун басарлары мени кабыл алышты. 5 министр менен сүйлөштүм талибандын. Алар айтышты, биз Афганистанда маселени бүтүрүп алсак кудай шүгүр дейт, керек эмессиңер Орто Азия бизге деп.
Халифат орнотуу оюбуз жок деп айтып атышат.
Талибан айтты, бизге керегиңиз жок.
Жакшы, эми Баткен окуясынан Кыргызстан кандай сабак алды?
Биринчиден ошо 99 жылда аскерибиз даяр эмес эле. Ошондуктан биз дүйнө боюнча шерменде болдук. Анткени 200 жакын эл аралык террористтер келип Кыргызстанды басып алып, еще пленге генералды, ички аскер башчыны туткунга алып алды. Япондорго уят болдук, бизге келген конокторду туткунга алып алышты. Аскерлер даяр эмес экен деп туруп, запастагылар чыгышпадыбы? Аларга кийимге бөлүнгөн акчасын жеп коюшуп бизгилер. Ортодо акча бизнес кылып алышкан биздин бийликтегилер. Генералдар бири менен урушуп мушташып, ошонун баардыгы эске алынып туруп, 2000-жылы уже Кыргызстанда аскери даяр болуп калды. 2000-жылы кайра мажахеттер бастырганда 2000-жылы аскер туруштук берди. Экинчи сабагыбыз бир алганыбыз, бул жерде биз уже чек араларды бекемдешти баштадык. Баткен облусу ушундай түзүлгөн. Жана жамандык болбосо жакшылык болбойт деген макал бар го. Эгерде мажахеттер 99 жылы бастырып кирбегенде бүгүнкү Баткен облусу жок болот эле. Мен генерал Шамкевди бошотуп атканда алда визе кассеталары бар. Президентке айта турган сөздөрүңүз барбы десем, ошо биринчи кайталанган сөзү болду: урматтуу Аскар Акаевич, эгерде мен Кыргызстанга али керек болсом, мени толкма бошотконду жардам бериңиз деп айтты. Экинчи кайрылган сөзү Баткен боюнча болду. Анда районлу Лейлек ушул боюнча айтып калды. Урматтуу Аскар Акаевич дейт. Бул жерде элдердин көбү дейт сомду көрүбөптүр. Жертөлөдө жашайт экен, электричество жок экен. Ошон үчүн бул жакка көп каражат бөлүп өнүктүрүш керек экен ушул райондор деп Шамкент жакшы сөз айтты ушундан. Анткени ошол жерде көрдү да ал бардык маселеде. Үчүнчү сабак мен ойлойм бул жерде тышкы саясатта стратегиялык бекем партнерлорду издеш баштадык. Кыргызстан менен Тажикстанга бомба ташыган учактар, самолеттер эле бизге маселеде. Өзбекстан кылды ал.
Америкалык базанын жайгашышына ушул Баткен окуясы таасир эттиби?
Жок. Эч кандай тиешеси жок эле бул жерде. Американын базасы жайгашканда биз 6 депутат каршы чыкканбыз, 5 коммунист жана мен. Кудай шүкүр, мына 2014 жылы жалгыз өзүм калып парламент маселени көтөргөнбүз. Анткени мен айткандай, эч качан мындай башка өлкөнүн базасы керек эмес Кыргызстанга. Ал Американ базасына чейин 96 жылы мен Россиянын базасын көтөргөнмүн. Эми үчүн орустардын базасы Кыргызстанда деп жанжал менен Россиянын МИДи мага нота жөнөтүп протест. Канча жанжал болгон парламентте, МИДде силер алышкан.
Кадырман угармандар, сиздер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулунун Баткен окуялары боюнча Азатка берген маегин уктуңуздар. Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурган. Ушун менен Азаттык радиосунун 3 октябрдагы даңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, техникалык тейлөөнү Максат Акматжан уулу жүргүздү. Азаттык чекит орг сайтына кирип, кабар макаларды окуп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, аман болуңуз.